Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist 2022. Aasta maikuu viimasel täisnädalal. Juttu tuleb Adventkiriku Eestis tehtava töö 125 aasta juubelist ja samuti ühe kristliku kooli 10 aasta sünnipäevast. On kaks õnnitlust värskelt pastori ametisse seatutele. Kuuleme ühest uuest kristlikust lastelaulikust ja ka mentorite võrgustikust. Aga alustuseks annab hommikutoimetaja Tauno Toompuu üle õnnitlussoovid Adventkirikule Eestis.
Eesti Adventkiriku pastori emeritus Rein Kalmust. 125 aastat adventkuulutust Eestis, selline sündmus oli eelmisel laupäeval Tallinnas Metodisti kirikus, kus siis täistatigi adventkoguduse 125 aasta pikkust tegutsemist Eestis. Natuke minna ajaloost tagasi, et kuidas adventliikumine Eestisse jõudis ja mis sündmused siin taustal on, et just nüüd maikuus ja 125 aastat tagasi me võime öelda, et siis Advent liikumine Eestis sai alguse.
No see on isenesest päris pikk lugu, aga lühidalt kokkuvõttes Eesti oli 19. sajandil osa Vene keisriigist ja Advent kiriku sõnum jõudis Venemaale 19. sajandi teises pooles läbi Krimmi ja Lõuna-Ukraina. Ning varem või hiljem jõudis see sõnum siis ka pealinna Peterburgi. Ja just Peterburi kaudu siis jõudsid esimesed nii-öelda advent missionärid ka Eestisse. On teada, et need olid kaks meest Saksa soost või Saksa rahvusest, Gerhard Berg ja Heinrich Löpsak. Tegelikult oli advent kirikust, on advent kirikust Eestis märke juba 1888. aastast alates. Aga meie oleme kokkuleppel hakanud pidama meie kiriku algust Eestis aastast 1897. Ja küsimus on siis muidugi miks. Need kaks meest, Berg ja Löpsak, nemad alustasid oma sõnumi edastamist Tallinnas. Ning ajaloost on teada, et 16. augustil 1897. aastal ristiti siis esimesed kolm inimest, nii-öelda nagu adventkogudus Eestis. Nende nimed on ka teada Lilli Josefine Sander, Anette Vahteli ja Juuli Volga. Ning novembriks oli siis ristitud 8 inimest. Nii et Tallinn tegelikult on ka nagu esimene kogudus siis nagu meie liikumises Eestis. Ja kui veel natukene paar sõna ajaloo kohta, siis esimesed Eesti soost töötegijad adventkirikus olid sellised mehed nagu Jakob Juurikson, kes tuli Eestisse 1898. aastal samuti Peterburist, kus ta elas ja tegutses. Ning teine mees oli Aleksander Rauk, kes oli Hamburgis lõpetanud missionikooli ja elas Riias ning säält siis tema kutsuti ka Eestisse tööle, see oli 1898 ja nii see algas.
Adventkirku tegevus on olnud ikkagi vist selline, kus on läinud siin rohujuure tasandil edasi liikunud paljuski inimeselt inimesel, kui vaadata siin Virumaalgi, kus me siin tegutseme praegu, et tuleb meelda siin Aru küla näiteks, kus terve küla või suur hulk külast oli järskus said sellest liikumisest haaratud ja astusid, elasid ennast ristida siis adventkirikus. Et see on vist üks selline tunnus, mida võib küll välja tuua, et ei ole nii palju selline ülevalt alla korraldamine, kui kuidagi on see tunnistus käinud ikkagi selline inimeselt inimesele jagamine ja kutsumine. Või ma eksin?
Ei eksi. Kindlasti on olemas, ütleme, oma nii kiriku organisatsioon oma struktuuriga, on olemas pastorid, kes töötavad ja sõnumit edasi kannavad, aga meil on tegelikult nagu põhimõte olnud see, et kõik koguduse liikmed on nagu Kristuse järgijad ja tegelikult see missioni käsk või kuidas me seda nimetame, Mattuse evangeeliumi 28. peatüki lõpus, kus Jeesus kutsub üles, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi, et tegelikult see ei hõlma mitte ainult pastorkond ja kiriku tippjuhte, vaid see hõlmab tegelikult igat koguduse liiget ja selles mõttes on tõepoolest tõde, et kui me ütleme, et nagu rohujuure tasandil, et siis ka koguduse liikmed ise püüavad olla aktiivsed ja seda head sõnumit päästest Kristusest ja Kristuse peatsest tagasi tulekust, nad püüavad seda sõnumit nagu siis jagada oma pereringis, oma sõprade, oma tuttavate töökaaslaste ringis, et siis jõuda inimesteni.
No 125 aastat järje pidevalt on adventkirikus Eestis saanud tegutseda ka nõukogude ajal, eks ole, et adventkogudusi ei suletud?
Jah, nõukogude ajal tegutseti ka, kuigi selge on see, et ilmselt kõik konfessioonid, kes Eestis tegutsesid nõukogude ajal, nad tajusid ikkagi nagu riigivõimude survet, sellepärast, et igasugune usuvasi see oli igand tol ajal, nii seda nimetati. Kindlasti tegevusvõimalused olid piiratud ja kirikud kogudused olid rohkem nagu nelja seina vahele surutud, aga ka sel ajal püüti teha, mida võimalik oli ja noh, näiteks võib-olla siis, mis ise loomustab nagu nõukogude aega, siis no, mina mäletan ka oma lapsepõlvestel, et Jumala teenistusi näiteks oli nädala vahet, sellel meie kirikus oli vähemalt neli, hakkas peale reede õhtul, siis oli laupäeva hommikul, laupäeva õhtul ja pühapäeva õhtul ja oli kogudusi, kus oli ka veel kolmapäeva õhtul, nii et kõik need tegevused olid küll mõnes mõttes kitsalt kirikuseinte vahel, aga selle kaudu ka nagu oli võimalus pakkuda inimestele seda head võimalust tulla, kuulata, osa saada, rõõmu tunda, jagada osadust, ja leida seda vaimu ja hinge valgust, mida siis Jumal oma sõna kaudu inimestele soovis jagada.
See on tõesti ka kõrvalt vaatajana üks selline tunnusvat adventkogudus, kui hingamispäeva pühitsetakse, siis hakkab see tihti juba eelõhtul ja siis on hommikul piibli uurimine, siis Jumala teenistus, et need see Jumala teenistuslik elu just hingamispäevaga seotuna on üsna aktiivne. Ja Rein Kalmus pastorina, täna siis pastoremeeritusena, vaadates nüüd selle perioodi peale, mida teie mäletate adventkirikus või kuidas te seda mäletate, et mis on need põhiliselt sellised arengud või muutused toimunud, et kui me tänasesse päeva tuleme, et kuhu siis adventkirik täna on jõudnud, mis sellised märksõnu võiks esile tuua?
Midagi sellist erakordset võibolla ei oskagi öelda, sellepärast, et kui vaadata nagu kiriku elu ja tegevust, siis kõikidel aegadel on seda püütud edasi viia, on toimunud tõepoolest oma selline Jumala teenistuslikke kord ja elu, on püütud missionit edasi viia, et see sõnum jõuaks inimestine, sellepärast mida me peame väga oluliseks on see, et teadvustada inimestele meie ümber sellest sõnumist piiblis, mis kõneleb meile Jeesus Kristuse peatsest tagasi tulekust. Aga kui rääkida veel nagu arengutest, siis selge on see, et Eesti Vabariik kui tuli, siis olid need võimalused hoopis avaramad. Mäletan, kui 90. aastat, et 80. aastat lõpp juba, kui põhiliselt 90. aastat algus ka, siis oli võimalik näiteks evangeelseid seminaare pidada, oli võimalik raamatuid välja anda, trükkida ja levitada, oli võimalik jälle laagreid pidada ja muul tasandil nagu suhelda gruppe ja kogudusi asutada, mis nõukogude ajal oli tegelikult kuidagi väga nii-öelda surutise all, ei soovinud nõukogude võimed kirik kasvaks ja laieneks. Tähendab, et see kõik on siis 90-ndal nagu tulnud ja ütleme ka, et erinevad töövõimalused, no mis on nagu arenud meediatöö läbi interneti, haridusvõimalused, õppimise võimalused, kõik see on tulnud siis Eesti Vabariigis ja ütleme, et me siis jätkuvalt tegutseme, me jätkame oma missiooni elluviimist, nii me elame.
Üle eile siis tähistati 125 aasta möödumist adventkuulutusest Eestis. Seda kava vaadates saab teada, et toimus konverents ja need Jumala teenistused ka nii eesti kui venekeelesed, et adventkirikus on ka täna siis ka venekeelsed kogudused.
On ikka. Sellepärast, et kui me räägime Adventkirikust ka, siis ta on nagu ülemaailmne kirik, see on kõikide rahvaste, kõikide rahvuste jaoks. Ja me teame, et Eestis on ju ka tegelikult vene keelt kõnelevaid inimesi ju arvukalt. Ei hakka siin praegu protsenti nimetama, aga ka kõikide jaoks on tegelikult kirik avatud. Muidugi vene keelne elanikkond põhiliselt on koondunud meil Põhja-Eestisse, kõigil kui Tallinni ja Kirde-Eestis, aga meil on Tallinnas on kogudus vene keelne, on Jõhvis, on Narvas ja me püüame kõiki inimesi tegelikult nagu kaasa tõmmata läbi evangeeliumi ja aidata neil avastada Jeesuses Kristuses enda jaoks päästjat ja elada tõeliselt kristlase elu. Aga võib-olla nii palju jah, et laupäeval me olime koos Tallinnas metodisti kirikus Narva maanteel. Selle päeva motoks oli mina lähen koos temaga, koos sinuga. Ja võib-olla selle moto alla siis mahub nii kitsamalt kolm teemat. Eelkõige muidugi mission, see tähendab ka minna ja kuulutada head sõnumit. Aga kõlama jäi nagu veel nagu kaks mõtet, et kui Kristus kutsub inimese enda juurde, siis ühelt poolt on see kutse individuaalne. Kristus kutsub inimese uuendama suhet temaga ja ütleme koguduse tasandil oleks see nagu sügavam isiklik pühendumine, kõrgem vaimulik tase kui seni. Ja see eeldab ka inimese poolset otsust, et mina lähen. Ma lähen koos Kristusega, ma püüan minna nii sügavale koos temaga või ma püüan temaga tõusta nii kõrgele tasemele kui võimalik. Ja teine pool on nagu selline kollegiaalne kutse. Kristus kutsub üles ka just koguduse tasandil üks meelele ja ühtsusele. Ja me teame, et maailmas on tegelikult nii palju asju, mis lahutavad. Ja konkreetselt antul hetkel näiteks, noh, me võime rääkida sõjast, mis tõepoolest lahutab inimesi ja rahvaid. Veel lähi minevikust ja või isegi olevikust sisuliselt. Me võime rääkida näiteks antivakseritest ja teiselt poolt vaktsiini pooldajatest. Me võime rääkida maskide vastastest ja maskide pooldajatest ja nii edasi. Tegelikult on suured asjad ja on ka väiksed asjad, mis võivad tegelikult inimesi nagu lahutada ja oma vahel nagu panna inimesi vastanduma. Aga Kristuse üleskutse tegelikult on, et me võiksime hoida üksmeelt ja ühtsust ja kogudus on tegelikult just see koht, kus me tegelikult seda peaksime alati püüdlema. Ja sisuliselt see on võimalik sellepärast, et kui me mõtleme näiteks Jeesus Kristuse jüngrite peale omal 2000 aastat tagasi, siis see oli seltskond väga erinevatest inimestest, väga erinevad hoiakud ja arusaamad. Aga kuna nad olid tulnud Kristuse juurde, koos Kristusega kõndisid ja vaatlesid tema elu ja kuulasid tema õpetusi, siis tegelikult me näeme, et jüngrid suutsid olla üks ja lõpuks koos ühiselt panna alusega kristlikule usule.
Ja see on hea sõnum, millega siin kohal tänane intervjuu ka kokku võtta. Rein Kalmus, suur tänu jagamast mõtteid Adventkiriku ajaloo ja Eestis tegutsemise kohta ja soovime Pere Raadio poolt õnnistatud päeva jätku.
Aitäh ja teile ka kõike head.
Nädala kaja.
Järgmiseks astume Tallinnas Kivimäe linnaosa Mändide alla, kus valmib Püha Johannese kooli uus õppeoone. Nädal tagasi tõsteti omale kohale koolimaja torni kaunikõlaline kell ja just neil päevil tähistab see kool oma 10. sünnipäeva. Kooli direktori Liivika Simmuliga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kas teile sobib, kui me hästi alustuseks kuuleme väikese katkendi ühest laulust?
Ja muidugi.
Liivika, kas tundsid ära, kas tuli tuttav ette seda, kuidas tornikella laulu laulti ja tornikell tõstete torni võibolla sellest sündmusest alustamegi, kui me räägime Püha Johannese kooli sünnipäeva üritustest, siis see on üks esimesi ja silmapaistvaid.
Ja see oli siis täpselt 10 aastat hiljem, nüüd see reedene üritus sellest päevast, kui me käisime notaris allkirjastamas sihtasutuse, milles sai kooli pidaja, siis asutamislepingut. Ja see tornikella laul, mis reedel seal Kivimäe mändi tal kõlas, on muidugi ime kaunis ja ka selles mõttes tähistab imet, et see sõna ime oli küll üks nendest, mida seal nüüd paar päeva tagasi kõige rohkem kasutati, et see oli väga-väga liigutav see, et on päris ehtne kiriku kell kõlema hakkamas seal ja väga ilusa kõlaga. Nii et see kell väga meeldis ja sellist asja nagu üldse ikkagi tuleb ju ühel lihtsurelikul nagu meie ette heal juhul kord elus. Et sa näed kirikkella torni paigutamist ja saad seal koos lastega olla üks esimestest kella helistajatest. See oli eriline.
10. sünnipäeva tähistamine tegelikult alles algab. Öelge, mis ootab meid ees sel nädalavahetusel?
Sellel nädalavahetusel on kõik oodatud, keda huvitavad positiivsed. Oi, ma lähen teise tuppa, lapsed hakkavad siin ärkama. Keda huvitavad ilusad, helged elamused kultuurikatlas on 3 meil uue raamatu, juubeli kogumiku esitlus ja sellele järgneb 4 kontsert, kus astuvad üles meie õpilased ja õpetajad niisugune tagasivaade ja kuidagi kooli olemust püüame jälle lavale tuua, et kõik head inimesed on oodatud. Aga see juubeli kogumik tuleb selles mõttes väärikas, et seal on ka meie nende rahvusvaheliste hariduskonverentside võibolla, mitte ma ei julgeks öelda parimad ettekanded, aga need, mis on jäänud kuidagi märgilisteks. Nii et see on jälle niisugune väga mitmete suurepäraste mõtlejate ja kirjutajate ja niisuguste majakaks olijate inimeste tekstidega teos. Seal on lisaks siis lasteloomingut, on meie inimeste meenutusi ja üpris palju fotosid, et niisugune küllaltki mastaapne teos.
Miks just 10 valgusaastat, kes valis sellise pealkirja?
Seal esimene raamat mõtisklusi haridusest õige usu valgel oli, mille me 10 aastat tagasi koostasime ja kogusime sinna tookord siis selliseid klassikalisi tekste õige usu haridusest ja ka nüüdisaegseid autoreid igasuguste meie jaoks veel suurepäraste mõtete kirjapanijate tekste. See oli meil võibolla niisugune esimene tüvitekstid ja kogumik, millest me üldse lähtusime. Ja siis me mängisime väga selle sõna valgel ümber. Ja võibolla valguse, ma ei julgeks nüüd öelda kogemust, aga paljud meie kooliga liitunud inimesed nimetavad ühena esimestest, et kuidagi nende ellu tuli rohkem valgust või midagi sellist. Ja valgusaasta on ju ka see, mis on väga pikk. Et muidugi need 10 aastat, see üks dekaad on just kui üks silmapilk olnud, aga tegelikult on juhtunud kirjeldamatult palju ja kool on läbinud igasuguseid arengufaase ja väga palju muutunud. Et eile õhtul meil näiteks oli siis esimese lennu lapsevanemate nostalgia õhtu. Oli laud kaetud, jäime teed ja kohvi ja istusime ringis ja lihtsalt niimisi vabas kujunemises meenutasime igasuguseid lugusid. Ja seal käigus ka öeldi, et ikkagi missugune punkbänd algusesse kool oli selline põlve otsas ja nii väheste inimestega, aga tohutut abi on kogu aeg noh, oma kogukond osutanud. Ja noh, nüüd meist ikkagi saab selline juba gümnaasium ja et palju, palju valgust on olnud nendes aastates.
Raamatu.
Ja pealkiri väntari palju.
Raamatu 10 valgusaastat esitlus sel pühapäeval kell 15 kultuurikatlas. Suur juubelikontsert samas tund aega hiljem. Pühapäeval 29. mail kell 16 kultuurikatlas. Aga see ei ole juubel kõik. Sündmusi toimub ka järgmisel nädalal. 2. juunil kell 17 Nõmme kultuurimajas kontsert pärast tunde. Kes jääb pärast tunde, mis see kontsert kujutab endast?
Pärast tunde on kutsutud jääma kõik nooruslikud inimesed, sellepärast, et esinevad bändid ja saab tantsujalga keerutada ja on ikkagi sellist nagu toredust ja niisugust vabamas vormis ühist pidutsemist.
Levikas mul, kas 10 aastat tagasi suutsite ligi lähedasek ette kujutada seda, mis on aset leidnud?
Ei, ja veel kord ei. Ei, ma olen väga-väga tänulik ja väga hämmeldunud.
Levika, veel kord palju õnne teie koolile sünnipäeva puhul ja lõpetuseks, mis oleks see kõige parem soov, mida koolil kõige rohkem oleks tarvis, mida teile tuleks soovida?
Jumala armu ja ei muud.
Püha Johannese kool peab 10. sünnipäeva suur tänu teile, Levika Simmul, ja õnnistatud sünnipäeva tähistamist.
Aitäh, teile samuti, kõike ilusat.
Nädala kaja.
Telefonil on Kati Tamm, kes ordineeriti hiljuti Eesti kristliku nelipühikiriku Valga koguduse pastoriks. Palju õnne!
Suur tänu!
Mis tunded, mis mõtted teid valdasid ordineerimisteenistusel?
Esiteks oli see kindlasti hästi alandlikuks tegev. Et ma tõesti kogesin, et ma olen Jumala ees, ma olen alandliku südamega ja et see kutse on Jumala käest ja kui Jumal mulle armu teha seda tööd temale meelepärasel viisil. Et ütleme, et see oli selline väga alandlikuks tegev tegelikult.
Kuidas ordineerimine toimus, kes teenistuse läbi viisid, mida olulist veel esile tõsta?
Teenistuse siis viisid läbi selle ordineerimisteenistusi siis nelipühi kiriku piiskop Alu Rõmpu ja samuti siis meie Lõuna-Eesti praost Meelis Maikalu ja Tartu Maranaata koguduse pastor Silver Kurvits. Et nemad kolmekesi siis palvetasid ja õnnistasid ja võitsid mind õliga.
Kirjeldage palun seda protsessi, kuidas saadakse nelipühi kiriku pastoriks. Ma oletan, et sellele eelnevad õpingud, mingid läbikatsumised, eksamid, mida kõike sellel teekonnal tuleb läbida?
Ütleme, minu teekonnal kas siis 3 aastat tagasi, kui mind ordineeriti siis nelipühi koguduse diakoniks. Ja sellega koos tegelikult õnnistati mind ka juba pastori koguse täitjaks. Kuid et saada siis ordineeritud pastoriks, siis selleks on tarvis kanda seda diakoni ordinatsiooni 3 aastat. Ja siis seejärel vaadatakse üle see sobivus pastori tööle ning samuti läbisin ma siis nelipühikiriku pastorite kooli. Ning nüüd siis maikuus saigi see 3 aastat mul täis ja vaadati üle see minu sobivus ning samuti osad koguduse liikmed pidid täitma siis ankeedi või küsitluse minu kohta ja ka mina ise pidin ennast siis küsitluse kaudu analüüsima ja vaatama ja nägema, kas see on see kutse Jumala käest. Et selline oli see protsess.
Aga kui vaadata ajas veel tagasi oma teekonnale, et kuidas ja millal ja milliseid märke te oma elus selle kutsumuse kohta hakkasite tähele panema?
See on huvitav, et mina ei ole mitte kunagi unistanud sellest, et saada pastoriks. Aga millest ma olen unistanud on see, et ma tahan teenida Jumalat. Ma tahan teenida Jumalat kogu oma eluga ja ükskõik, mis viisil Jumal mind kutsub ja ma kogesin seda kutset Jumala riigi tööle tegelikult juba 14-aastaselt. Aga ma ei teadnud, et see viib välja pastori tööle. Ma juhtisin ülistust, ma jutlustasin, ma aitasin koguduses kõigi asjadega, millega ma sain, sest ma nii väga tahtsin Jumalat teenida. Ja nüüd peale neid, nüüd on juba vist 26 aastat sellest või isegi rohkem, kui ma tegelikult kogesin, et minu elu peaks teenima Jumalat. Nüüd on see viinud lõpuks sellesse ranna, kus ma olen koguduse pastor, aga läbi kõige nende aastate olen ma teeninud Jumalat ja Jumal on olnud alati minu igatsuseks ja esikohaks minu elus. Ja täna olen ma nüüd siis pastor, et selline on olnud ja minu tee.
See on küll muljet avaldav, mul kodus on kaksikud tütred 14 aastased, väga tublid tüdrukud, kuid nad tõesti ei mõtle isegi selle peale, et juhtida ülistusi, tõesti muljet avaldav, et te tegite seda nii noorelt juba.
Jaa, et tegelikult ma näengi, et see tegelikult oli Jumala kutse, et aga ma ei osanud võibolla kõike seda sõnastada, aga see igatsus, et teha Jumala jaoks midagi, teenida inimesi, et see on olnud minu südames ja juba siis, kui ma andsin oma elu Jumalale 14 aastaselt.
Ja te olete nüüd 3 aastat olnud, nagu te ütlesite, juba tegelikult pastori kohuse täitja, et nüüd te olete pastoriks ordineeritud. Mida see teie teenimises on muutnud? Et kuidas sa seda mõtestate, mida see teie jaoks tähendab, et te olete nüüd pastor?
Ütleme niimoodi, et see tähendab ka koguduse jaoks, et kui ma olin enam kohuse täitja, siis see tähendab ikka, et sul on igal hetkel võimalus öelda, et nüüd ma enam neid kohuseid ei täida. Et see annab ka kogudusele kindluse, koguduse inimestele, et meie pastor on leidnud, et see on see töö, see on see asi, ta ei lähe siit ära, ta jääb meiega, ta on meiega. See on annud kindlasti ühe kindluse tunde kogudusele ja tegelikult see minu teenimises otseselt ju väga midagi muuda, et tegelikult see 3 aastat ma tegin kõike seda tööd, mida peaks tegema üks pastor, aga ma usun, et see pigem annab ka selle märgi ka ühiskonna ees, ka siin linnas, kus ma teenin, et nüüd ma olen nii öelda siis täie õiguslik vaimulik ikkagi. Ennem võibolla nüüd ei tea täpselt, et mis ta edasi teeb ja võibolla ta jätab selle karja, aga nüüd on see, et ei, ma olen siin, see on minu kogudus, see on Jumala kogudus ja ma teenin siin ja ma ei lähe siit ära kusagile. Et ma usun, et see on midagi sellist annud.
Ja kellele te nii-öelda toetute koguduse töös, kellega te arvestate koguduse töös, mis on koguduse töös tähtis teie jaoks?
No eelkõige ikkagi koguduse töö on meeskonna töö. Kogudus on inimesed ja see on elav organism ja mina olen samamoodi üks liige sellest kogudusest. Võibolla lihtsalt on minu vastutus suurem, kuid me oleme kõik Kristuse ihu, iga üks Kristuse ihu liige omalt kohalt. See on nagu see oluline, et me teeme seda ühes koos. Me oleme üks perekond ja me kanname üksteise koormaid ja me toetumegi selles töös üksteise peale ja Jumala peale ja ma usun, et see on see, mis meid edasi kannab koos Jumalaga ja edasi viib.
Kas tohib küsida, et kuivõrd eriline see siiski on, et olete naispastor?
Absoluutselt. Ma usun, et see on väga eriline ja see ei ole lihtne tegelikult, sellepärast, et enamasti on ikkagi selles ametis meesterahvad ning ka mitmed kogudused võibolla, kelle teoloogia annab pisut teissugune, nendel on keeruline tunnistada seda, et naine võiks olla pastor. Aga ma usun seda, et see töö on andide põhine töö ja kui Jumal on annud anni selleks tööks, siis tegelikult Kristuses ei ole meestega naist. Ja kui see on see töö, kui see on see kutse, siis ma usun, on meie esmane ülesanne kuuletuda Jumalale, alistuda talle ning loomulikult on see pisut raske minu jaoks, kui ma kohtan sellist natukene vastuseisu, kuna ma olen naiste rahvas. Aga ma usun, et küll Jumal ise kinnitab ja küll Jumal ise näitab, et see ei olegi inimeste poolt kutsutudega tehtud, vaid et Jumal on seda ise teinud. Ja et ma usun, et see on Jumal ise teeb seda asja, et ma ei pea midagi ise tõestama kellelegi.
Täpselt ja ma loodan, et aeg läheb edasi ja sellist küsimust ei tule üldse pähe ka raadio inimesele. Aga lõpetuseks, et millist, kas on nii-öelda täiskohaga töö või millist rolli te kannate oma igapäevases elus?
Ma olen tegelikult muusikaõpetaja ja ma olengi täiskohaga muusikaõpetaja. Ning koguduse pastoritööd teen ma siis nii-öelda peale seda põhitööd. Praegu on see niimoodi, aga võib-olla ühel päeval olen ka täiesti täiskohaga koguduses. Et praegu on need võimalused, aga kui Jumal kutsub täiesti täiskohaga, siis ma kindlasti lähen täiesti täiskohaga tööle.
Ma väga tänan teid selle tõesti väga toreda jutuajamise eest, Kati Tamm. Palju õnne, te olete värske Eesti Kristliku Nelipühikiriku Valga koguduse pastor.
Suur tänu teile, imeilusat päeva!
Nädala kaja.
Eile oli Eesti evangeelsele luterlikule kirikule tähtis päev. Nimelt ordineeriti 5 õpetajat ja 1 diakon. Teiste hulgas sai õpetajaks ka haiglakaplan, käine ja pühaleppa koguduste diakon Trin Simson, kes ongi meil nüüd telefonil. Palju õnne õpetajaks saamise puhul.
Aitäh teile.
Olete siiani olnud haiglakaplan ning käine ja pühaleppa koguduste diakon. Kui vaatame ajast tagasi, siis milline oli teie teekond vaimuliku ametini?
Teekond vaimuliku ametini algas juba aastal 1997, mil ma astusin pastoraalseminari, aga tookord läksid elu ja asjad nii, et see teekond pidi veel jätkuma. Ja 2004 sai minust diakon ja olin algul praostkonna vikaar diakon Saarte praostkonnas. Ja siis aastast 2014 sai minust käinakoguduse diakon. Nii et teekond on kestnud 25 aastat.
Mida see teie jaoks nüüd muudab, et olete koguduste õpetaja?
See, mida see täpsemalt muudab, eks seda näitab nüüd aeg. Aga eks see tähendab suuremat vastutust koguduse teenimise ja koguduse käekäigu eest, et... Aeg näitab, mida see muudab, aga see on minu jaoks küll selline väga, väga austav ülesanne, et ma võin olla käina koguduse õpetaja ja pühaleppa hooldaja õpetaja.
Kuidas ise loomustaksite oma kogudusi, käina ja pühaleppa kogudusi?
Käina kogudust ma tunnen rohkem. Käina kogudus on arvuliselt üsna väike kogudus, aga samas jälle väga, väga tubli kogudus, et seal on väga sellised pühendunud koguduse liikmed ja löövad aktiivselt kaasa koguduse igapäeva tegemistes. Et pühaleppa kogudust ma olen siiani teeninud rohkem niimoodi, et kui koguduse õpetajal on olnud vaja abi pühaleppa kogudust, ma hakkan rohkem nagu nüüd tundma õppima. Ja nii ma olin jah käina koguduse diakon.
Kahekesi koos abikaasa Hüllo Kristian Simsoniga olete karjasteks kõigile Hiiuma luterlikele kogudustele. Lisaks olete teie ka haiglakaplan. Kui lihtne või raske on teil end nende rollide vahel jagada?
See ei ole keeruline. Pigem minu jaoks, minu hingehoiu töö haiglas, nagu on olnud diakoni töö ja nüüd edasi ka, ma arvan, õpetajatöö või kindlasti õpetajatöö osa. Et eks seal haiglaski on need samad meie Hiiuma inimesed, kelle teenimiseks ma seal ju olen. Ma arvan, et need tööd või erinevad ülesanded pigem nagu täiendavad teine teist.
Kas mõni... Nendest kogudustest on ka teie pere peamine kodukogudus?
Me elame riigikoguduse piirkonnas. Koguduste selles mõttes, et hingekirjas tegelikult oleme me siiamaani hoopis Harjumaal, Harjujaani koguduses. Et meie pere elas siin Harjujaani koguduse piirkonnas kuni aastani 2004. Aga riigikogudusega jah, on ikkagi selline nagu kuidagi emotsionaalne side, et me seal elame ja sealsete inimestega on palju kontakti.
Kas Hiiuma kogudustel on ka ühist kokkupuudet või mingit koostööd?
Jaa, ikka. Et kuna siiani on olnud ju ka kõigi koguduste õpetaja üks, minu abikaasa siis Kristian Simson, ikka on kokkupuud, et inimesed käivad oma vahel läbi. Meil on olnud ühiseid koolitusi, meil on väga toredad ühised väljasõidud näiteks sinodile. Teeme seal koguduste vahel päris palju sellist koostööd ja ühiseid asju. Ja noh, just, et kui mõnes koguduses on rõõmus sündmus, siis tavaliselt võtavad ka teiste koguduste liikmed osa, et need vahemaad ei ole väga pikad ja inimesed tunnevad teine teist, käiakse läbi.
See on kindlasti väga tore.
On.
Töö kõrval peab inimene hoidma ka tasakaalu. Kust ammutate teie uut jõudu, kui parasjagu tööst väsinud olete?
Ma arvan, et minul on hästi suur tugi mu pere, mu lapsed. Et kindlasti nende rõõmud ja edusammud, need nagu toetavad ja annavad jõudu ja teevad rõõmu oma pere.
Suur tänu teile, Triin Simson, selle intervju eest ja palju õnnistusi teie töödeks ja tegemisteks ka Pereraadio poolt.
Aitäh teile. Õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Kuulsime kahest pastori ametisse ordineerimisest ja need tõid teieni hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Laura Jõgar. Eks ametisse ordineerimisi on lõppeval nädalal olnud teisigi ja Pereraadio poolsed õnnitlused kuuluvad kõigile neile. Aga nüüd tuleb juttu ühest värskelt ilmunud laulikust. Heilika Gustavson Rätsep räägib, kuidas sündis laste ja noorte laulude kogumik pealkirjaga Kuningapoegade laulud. Teda küsitleb Kaarin Naftal.
Eelmisel aastal nii-öelda sattus mulle pihku Becky Fisheri raamat Pöördeline 21. sajand koguduse lastetöös. Ja see mõjutas seda võrd, kuidagi hakkasidki tulema need laulud sinna teemade juurde, mis raamatus on. Et seal räägitakse lastest kui valvetajatest, kes ütleme niimoodi, et no tihti peale me täiskasvanutena arvame, et lapsed saavad vähem aru või kuidagi suudavad vähem, aga tegelikult suudavad nad sama palju kui täiskasvanud. Ja kui lapsed palvetavad, siis see on tõesti selline siiras ja võimas ja usaldav ja lapsed palves suudavad hästi palju. Ja tõesti see mõjutas mind nii palju, et tõesti Jumal hakkas laule andma. Ja esialgu tulid mõned sellised üksikud laulud, aga siis tuli järjest juurde. Ja siis tõesti ühel hetkel tekiski mõte, et tegelikult võiks need ju välja anda, et miks ma neid ainult endale peaks hoidma, kui Jumal on juba sellise lauluvara annud. Ja võtsin ühendust Janes Naitiga, kellega me olime juba pisut tutvunud. Ja teades, et tema tegelebki laste traumatööga, siis tekiski mõte just, et võiks traumeeritud lapsi aidata selle lauliku väljaandmisega. Ehk et kogu tulu, mis nende laulikute müügist siis tuleb, lähekski just nimelt MTÜ-le igale lapsele pere, et nemad saaksid siis selle raha kasutada abivajajate jaoks.
Nii et ostes selle lauliku tegelikult teeme lastele kahekordselt head, ma saan aru, et laps saab palvetada lauluda kaudu ja et see müügitulu läheb ka hea tegevuseks.
Ja absoluutselt, et kasvu on kohe mitmepoolne.
Te mainisite Becky Fisheri raamatut, kas laulikus teie olete viisi autor või olete ka ikkagi sõnade autor?
Jah, selles mõttes seal on minu nimi juures, aga ma ütleks, et päriselt need laulud on ikkagi ja Jumal annud. Et ise punnitades iialgi, no tulevad ka laulud, aga kindlasti mitte sellised. Et tõesti ma olen Jumalale väga tänulik, et tema mul kõigepealt sellest hõrmast kinni haaras, et hakka kirjutama.
Aga kuidas laulud ikkagi tulevad teieni, et kuidas Jumal neid annab, et olles ise ka inimene, kes on lapsepõlves nõukogude ajal kuulnud selliseid kommentaare, mis tõesti nagu loomingilisuse panevad kinni. Kuidas nad teieni tulevad?
See on hea küsimus, et ühel hetkel lihtsalt hakkab mingisugune kas lausejupp või viisijupp niimoodi kõrvus kõlama ja see tuleb kohe üles kirjutada. Ja teine kord on niimoodi, et kui püüad ise midagi lisada, siis ei tule, näed, et see on kuidagi kohmakas ja siis tuleb palvetada ja oodata, kuni Jumal lisa annab ja teine kord annabki kohe niimoodi, et kas terve laulu või siis jälle mingi osa kuskilt salmidest ja hiljem tuleb juurde. ja viis täpselt samamoodi, et tuleb kuidagi noh, nii öelda ise, et tuleb tema käest, et ma ei pea hakkama mõtlema, et missugune viis siia sobiks või mida teha, et lihtsalt need kuidagi tulevad käsi käes. Väga imeline.
Aga kuidas laulik on üles ehitatud?
Iseenesest andsin selles mõttes igasuguseid laule, et saab laulda näiteks kohe spontaanselt kaasa, kui sõnad näiteks ekraanile kuvatakse, et need viisid on niivõrd lihtsad või siis ka sõnad on nii lihtsad. Osad on sellised, mida võib-olla peab natukene harjutama, aga mida on tore kuskil üritustel laulda või laagrites laulda. Ja teema poolest on ka väga erinevaid, et noh, nagu pealkirigi ütleb, et kuningapoegade laulud, et kes me oleme siis Jumala silmis, et tegelikult me ju olemegi tema pojad, kuningapojad. Ja ma arvan, et kui kõik lapsed ja noored oleks sellest teadlikud, et nad on kuningapojad, siis oleks vähem depressiooni ja alaväärsustunnet ka laste hulgas. Ja üks oluline teema näiteks on seal ka palve teema, just see, et meie relvad ei ole mitte, ütleme, sellised maised relvad, et mõõgad ja püsid, vaid meie relv on ikkagi piibel. Ja kui me läheme võitlema, siis mitte kuhugi maisele võitlusväljale, vaid meie võitlusvälja on ikkagi vaimne, sest me ju teame, et kõik sõjad ja kõik, mis maailmas toimub, on ikkagi vaimumaailma lahingud. Ja ka lapsed peaksid sellest teadlikud olema. Seal on näiteks ka sellised õpetuslaule, näiteks nagu sellest, kuidas jüngrid sõitsid paadiga merele ja Jeesus jäi veel kaldale ja kuidas ta neile siis seal ligines, et mis see siis tähendab, et kui sa ilma Jeesuseta oma elu elad ja tegusid toimetad, et siis ei pruugi sugugi nii hästi asjad minna, aga kui sa Jeesusega koos toimetad, siis läheb kõik korda.
Nii et laulik on tõesti mitmekülgne erinevatele No, erinevas vanuses lastele ja erinevates olukordades on võimalik seal alati laule leida. Kas laulikus on noodid, sõnad, pildid?
Sõnad on, jah, on noodid ja teisel pool on siis ka joonistähtedes sõnad. Et siis ka väiksemad lapsed, kes ei oska veel nii hästi lugeda või vähemalt mitte kirjatähti lugeda, siis meil joonistähtedes on võimalik ikkagi ka seda teksti selle kõrvale lugeda.
Suur-suur tänu teile, Helika Gustafson-Rätsep, et te olete sellise kristliku lauliku lastele ja noortele pealkirjaga kuningapoegade laulud Jumala abil loonud. Ja hea kuulaja, et minnes igale lapsele perele MTÜ lehele ilmselt saate lisainfot, kuidas laulikut endale soetada. Aitäh teile ja kõike head!
Kõike head!
Nädala kaja
Meiko Remmi räägime kristlike mentorite võrgustikust kuulejate erjel aitamiseks. Mis see mentorlus on ja mida see endast kujutab?
Mentorlus on niisugune üksteise või teineteise või kellegi toetamise protsess. Mille käigus siis see inimene, kes on mentor, toetab ja julgustab seda inimest, keda siis mentordatakse või teda nimetatakse mentiiks. Selle inimese arengus, olgu siis tema isiksuslik areng, olgu tema ametialane areng, olgu siis näiteks ka vaimulik areng, aga tavaliselt meie näeme seda, et see ongi nagu üks tervik, et kui inimene areneb, kasvab, kujuneb, et siis see on terviklik protsess ja sellepärast ka meie lähtume mentoruses just sellest, et inimest tervikuna toetada.
Kas igal inimesel peaks mentor olema?
Ma arvan, et igal inimesel on mentor. Ja kui väike laps kasvab ja areneb, siis tema mentoriks on kindlasti tema vanemad. Tema ema kõigepealt kindlasti, aga loomulikult isa, miks mitte vanemad vennad ja õed, kes nagu kujundavad nagu selle lapse nägemus suuremast maailmas kui ta ise. Aga sellises noh, juba tehnilises mõttes on mentor ikkagi teadlikult isiklikult valitud inimene, kellega aegaelt saadakse kokku, regulaarselt vesteldakse, ja kes küsib küsimusi selle inimese käest tema enda kohta, siis kas siis mõngis konkreetsemas valdkonnas või üldse siis tervikuna tema isiksuse seisukohalt ja see inimene läbi nende vestluste ja küsimustele vastamise ise mõtestab enda jaoks kus on tema järgmised arengukohad kus on tema järgmised sammud, mida ta peaks astuma kuni selleni, et ta langetab igakord sellises vestluses ka konkreetse otsuse, et nüüd ma teen need asjad ära järgmisel korral, kui me kokku saame, siis me saame rääkida sellest, kuidas mul on vahepeal läinud.
Mis põhimõtete järgi on kokku pandud kristlike mentorite võrgustik?
Kristlike mentorite võrgustiku idee tekis sellest, et väga paljud täna eriti noorem põlvkond otsib endale mentorit. Ja kui me räägime koguduste elus, siis noh, loomulik on ju, et tegelikult pastor täidab niisugust mentori rolli, noorte juht täidab niisugust mentori rolli, aga sageli inimesed on ülekoormatud. Et ma ise ka pastorina, mul on päris palju mentiisid ja kuskil on see piir, nagu kui palju sa jõuad inimestega regulaarselt kohtuda, et nendesse panustada. Me teame, et Jeesusel oli ka 3 niisugust kõige lähemat jüngrit, kellega ta pidevalt oli koos ja vestles väga olulistel teematel. Siis tal oli tema 12, aga siis juba 70, 500 ja 5000 ja kuskilt läheb see piir, kus me tunnistame, et meil ei ole nagu võimalus kogu isiklikult panustada. Küll aga on Eesti kristlaskond väga suur ja on väga kogenud inimesi elus ka vaimulikus töös ja juhtimises ja me püüdsime koondada need inimesed kokku. Nüüd mentorite võrgustiku oleme me kutsunud ja ka ametlikult siis võtnud ja veebilehel kättesaadavaks teinud need inimesed, kes on mitte ainult praktiseerinud mentorust, vaid on ka läbinud teatud koolituse selles vallas. Sest kui me tegeleme inimestega ja me ütleme, et me tahame olla neil mentoriks, tuleb ise ka olla valmis arenema, kasvama ja ma arvan, et mentorlikud koolitused on selles mõttes väga olulised asjad, et me õpime ise ka nagu seda, kuidas olla mentii, aga kuidas olla ka mentor ja millised küsimusi küsida, kuidas inimest toetada, mida teha siis, kui me kohtame mingid suuremaid struktuurseid probleeme, näiteks vaimse tervise probleemid ja nii edasi, nii edasi. Nii et kui kedagi huvitab, siis ta võib minna sellisele kodulehele nagu mentorit.kogudused.ee ja sealt ta leiab selle kohta täpsemalt informatsiooni ja samuti need inimesed, kes siis on valmis olema mentorit selles võrgustikus.
Meiga, kui palju on kristlike mentorite võrgustikul veel seda suutlikust leida nii-öelda uusi inimesi, kes võiks olla mentiid?
Ma arvan, et see on noh, mõnes mõttes lõputu, et nii kaua kui me teeme jüngerlikku elu ja tööd, et inimesed kasvavad usus, nii kaua on tegelikult ka loomik see, et kasvavad välja inimesed, kes on valmis võtta vastutust teiste eest. Aga nagu ma ütlesin, et koolitus on selles osas ka väga vajalik ja pühendumine. Ma arvan, et mentorlikus võrgustikus olevad inimesed on mitte ainult elu kogemusega, vaid ka tegelikult nägemusega selles, et teistesse panustamine on eesõigus. Nii nagu jälle vanemad või vanavanemad näevad nagu seda oma elu eesõigusena, et panustada lastesse ja lastelastesse, et elu läheks edasi, et õnnistus saaks parandud edasi. Nii on ka mentorid, just niisugused küpsed inimesed, kes näevad, et nende elu on keegi panustanud, nende õigus on nüüd täna edasi anda ja sellepärast me ei tasusta kedagi, see on täiesti vabatahtlik tegevus ja nii palju kui kellelgi jõudu jaks on, nii kaua ja nii palju on võimalik ka teistesse panustada.
Keda ootate mentorite poole pöörduma? Kas kõiki?
Meie mentorlike või mentorite võrgustikus on siis veebilehel need valdkonnad nagu ära toodud. Et me tegeleme koguduse juhtide mentorlusega ja see tähendab siis noh, koguduse pastorit, aga miks mitte ka juhatuste liikmed, kes tunnetavad, et nad tahavad isiklikult kellegagi sellisest toetavas suhtes olles kasvada ja areneda, siis me tegeleme noorsotöö mentorlusega, me teeme muusika tööjuhtide mentorlust ja me pakume noortele, kes on usule tulnud või kasvavad arenevad alles oma usus ka nendele mentoreid. Ja lisaks sellele on meie koguduste liit, siis Eesti Evangeelium Kristlaste Baptist Koguduste Liit ja kõrgem usuteaduslik seminar pakkumas ka kogudustele mentorlust. See vajaks nagu eraldi võib-olla saadet või teemat, aga selle mõte on see, et kui mõni kogudus tunneb, et on kuskil jäänud sellisesse arengu momenti kinni, kus ta ei tea täpselt, kuidas edasi minna, siis ta võib teha sellise niinimetatud arenguprogrammi läbi, kus koguduse liikmed vastavad teatud küsimustele, siis tuleb üks grupp inimesi sinna kogudusse, kes küsitlevad erinevad fookusgruppe ja siis koos arutledes nende teemad üle, mis on toodud esile inimeste endi vaatekohalt. Läbi küsimuste mentorid aitavad selle kogudusele jõuda järgmiste sammudeni, kuidas edasi liikuda. Ja pärast seda jääb selle kogudusele umbes aastaks 1,5 veel see mentor isik, kes siis aegad saab selle koguduse juhtkonnaga jälle kokku ja küsitakse, et kuidas siit jälle edasi liikuda. Aga see on natuke teine spetsiifika, see on tervele kogudusele pakutud, me oleme oma koguduse liidus teinud sellist arenguprogrammi juba mitmetele kogudustele ja see on koguduse poolne initsiatiiv alati. Ja see on võib-olla mentorluses ka üldse selline isikupära või omapära, et mentorust ei tulla pakkuma kellelegi, vaid mentor otsitakse, mentori poole pöördutakse ja küsitakse, kas te oleksite valmis minuga olema sellises toetavas, abistavas vahekorras.
Meiko, kas on kogemusi ka tegutsemisest üle konfessioonide piiride, kas tegutsete ainult EKB liidu sees või olete ka välja poole vaadanud?
Meie mentorite võrgustik on loodud Eesti EKB liidu ja kõrgema usutäisusega seminari poolt, aga me ei ole loonud seda ainult selle jaoks, et meie liit ja meie inimesed oleksid toetatud. Noorte mentoruses on väga palju sellist konfessioonid ülest liikumist ja ma usun, muusikatöös on samamoodi. Nii et see mentorite võrgustiku andmestik on avatud kõikidele, nagu ma ütlesin, see on veebis nähtav ja saadaval, kui keegi leiab endale sealt ühe mentori, nad saavad kokkuleppele. Miks mitte?
Aitäh meie kristlike mentorite võrgustikust rääkimist ja palun korrake veel seda aadressi, kus internetis võiks lisa leida.
Jah, see on siis mentorid.kogudused.ee ja seal on juba kõik muu loetav.
Suur tänu ja palju jõudu teie töös.
Õnnistad taevamines püha jätkuvalt kõigile.
Nädala kaja.
Viimase teema tõi teieni hommikutoimetaja Rauno Veri. Aga tänane nädalakaja on nüüd otsakorral ja saates said sõna Rein Kalmus, Liivika Simmul, Kati Tamm, Triin Simson, Heilika Gustavson-Rätsep ja Meego Remmel. Intervjuusid tegid Pereraadio hommikutoimetajad Tauno Toompu, Rauno Veri, Kaarin Naftal ja Laura Jõgar. See oli käesoleva hooaja viimane nädalakaja ja soovin väga tänada kõiki Pereraadio hommikutoimetajaid, kes iga nädalaselt huvitavaid vestlusi raadiokuulajateni on toonud. Ja muidugi suur tänu ka kõigile intervjuudes kõnelejatele. Antke ikka meile teada, kui teie kodukoha koguduses midagi toredat on teoksil. Saame Pereraadio vahendusel sellest ka teistele rääkida ja üheskoos selle eest Jumalat tänada. Nädalakaja läheb siitmalt alates nüüd küll suvepuhkusele, aga Pereraadio hommikuprogrammid jätkuvad ikka igal hommikul kella 7-10. Ning argipäeviti on teie ees ikka 2-3 huvitavat kõnelust Eestimaa eri paigust. Minu nimi on Margit Prantsus, soovin kõigile kuulajatele õnnistatud peatselt algavat suve.
Nädalakaja. Intervjuud.
Kui silmad avan ma hommikul ja taas avastan, et ma ärganud siin samas maailmas. Haige kannatab. Lapsed nelgivad, kurjustastab pead, sõjad rulluvad üle rahvaste ja üle selle maa, kus inimesed elavad. Siis küsin Jumal, kus oled sa, kus oled sa, kus oled sa, kas seda kaotada sa, siis ei saa, kus oled sa, kus oled sa, ja siis kuule. Olen loonud siin maa, siia maailma, et sa minu armastusega võiksid muuta maailma, muuta maailma. Ära karda, kui sa pimedusega kohtad, siis süüta valgus sa, selle annud sulle ma, annud sulle ma. Seda kaotada sa, siis ei saa, kus oled sa, kas kuuled sa. Olen loonud siin maa, siia maailma, et sa minu armastusega võiksid muuta maailma, muuta maailma. Ära karda, kui
kui sa pimedusega kohtad, siis süütav valgus selle annud sulle ma. Olen loonud siin vaas ja maailma, et sa minu armastusega võiksid muuta maailma. Ära karda, kui sa pimedusega kohtad, siis süütav valgus selle annud sulle ma. Väike samm, vaid üks ainus hea sõna või siis tegu võib muuta palju kellegi maailmas. Iga väike klaas külma veega, kõige nõrgema on märgatud on taevas seal, kus pimedus, seal on võimalus, valgus süüdata, las valgus täidab maa. Sa ei suuda ehk üksi kuigi palju, kui sa astu samm, üks väike samm, vaid üks ainus hea sõna või siis tegu võib muuta palju kellegi maailmas. Iga väike klaas külma veega, kõige taevas seal, kus pimedus, seal on võimalus, valgus süüdata, las valgus täidab maa.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.